кептілер Қазақтың радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 21-ші октябрі, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Анкарада түркмен блогерлерінің сөз тыңдаушылығының кешірілмеуіне қарасылар. Олорун нир дедиги немелимлигине галия. Президенттин левава сапар махалына япылан йорлар бир гөврүл аялын улууду келек болмоуна кетирди. Ерли финчилер яс неслин юрттаки сияси бейфарклыгы болмоуна умид баглыйар ве бейлек тадырклар. Одол соң каварлар диңле. Олор билен сизмен Йогшун Анна Урван таншедиярмы. Абышаның президенті Дональд Трамп қоғау үшілерінің бірінші чорнына журналистлері Украинаның ве Русияның хәдіркі фронт линияларына сақланмағының зерурдығын айтты. Оның тасекілімі оны көрі Трамп Зеленск өлен Донецк сәутіні тұтышлығына Русия тавсырмақ қарады пікір алышмады. Йоқ, біз бұл меселені хит сасын ара алып маслахатлашмадық деп ол мұны сұзадың. Мұны біз әлиярыс көрінішіндегі меселері ара алып маслахатлашмағын өрен сұрсырымлыдығын кем сөзіне қошты. Донбас меселесінде нәме әділмелілік сұрылығына Трамп кеммедадың болшы алып қалдырылмалығын айтты. Соң олар өз араларына қайсыр ұр алалашыға келіп білерлер. Әмі қиярлықшы конфликтің екі тарап кем фронт линиясында сақланмалы, өйлі өйлеріне қайтмалы, сөгіш әрекетіні безетмелі, адамлары өлірмегі безетмелі. Трамп айтты. Чернихов сәуетінің Незин етрауынына 2700 мүштері ұрус хүзімі нәтижесінде электриксіз қалды деп Чернихов обл энерго хабар берді. Душман сәуетімедің электрик торыны әдіян гингерімлі хүзімлеріні бесетмейер. Незин етрауынына ерлешкен электрик тескасына ұрлан зарва сәуетлі 2700 мүштері тоқсыз қалды деп компанияның хабарын айтылыр. Энергетикләр 17 октябрь агышымыннан бәри электрик үпчүнчүлүгүнү дикелтмек үчүн көп тагарлар айттылар. Йөнү етирлен диян катурлып хабарда берилди. Украинанын өкмөт башлыгынын орунбасары Олекси Кулеба Рус кошунунун Украинанын логистика инфраструктурасына, темир жол портуна ве порт тескаларына зарурлануун айтты. Күнөрмөнлөр кийже етирлен дияны арадан айырып башладылар. Йөнү Рус дронлору yine зарурды. Көзөкчүлүк улугунун көмөгү менен ийчилер коопсуз жерге кечирилди. Хеч ким яраланмады. Анын сөздөрүнө көрө, ятлык дизель локомотивлер аркылы отлу хызматы дугам эттирилер. IDF Исраил кошуну газ долуунаки ярашыктуулардын дикелдилендигин хабар берди. Исраилдин корунмак күчлөрү ярашык шарттамасынын дүзгүнлөрүн берза этмени дугам эттирежектигин ве истенлик дүзгүн болма айгытлы жооп бержектигин айтты. IDF 19 октябрда газ долуунун күн ортосундагы Рафа шаарына хуга зарбасын урду. Бул зарба кошунун beyanatının aydınlığına göre Hamas, Abasa ve Avrupa Birleşi tarafından terörçülük kuraması ilip keskitlenen topar, İsrail eskerlerine ok atanından sonra yaraşıklı alasının şeritlerine layıklıktı, Rafah sevdindeki terörçülük infrastrukturasını yok etme için uğruldu. Hamas, yaraşık şeritnamasına ağırarlı olmağına galiyanlığını, hücum nisanasının İsrail patrolü bulmağın eğitim özlerine karşıken yerli milisyanın yol başı болонун айтты. Кыргызстандын Ош шаарындагы 10 катлы жашайыш айында турган янгын себептүү 19 октябрда бир жерден 200 оголой адам эвакуация этилди. Социалдык орундарда жайрадылган видеолордо бинанын учугундагы янгын көрүнөт. Янгын 1924 метр оголой мейданы каплап алды. Адаттан тышкары жагдайлар министрлиги бинанын янгын коопсуздугу талаптарына ылайык келмегенин, буурдагы зарур шарттардын өптүн этилмегенин айтты. Ош шәһәр хакимлеги одалан квартиралары дикелтмеге вада берди. Адаттан тышкары жагдайлар министрлигинин Ош шәһәр бөлүмүнүн мүдири Алтынбек Абдыллаевдин сөздөрүнө көрө, адамдарды халас этмек үчүн көп вакыт керек болду. 8 саны янгын сөндүрүүчү машина кетирилди. 2 саны автобасканчак иштетилди. Yaşayıcıları evakuasiye etmek köp baltarlı. Yaralanan adam yok. Bir de teyinki encamlar ve işgari yeterlik deyip olaydı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinleyiciler.